Бишкекте эртең менен 9:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсыз бардактуу угарман, Азаттык радиосунун 10-июнь жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын баштайбыз. Алдыдагы бир саатта апта саясий аналитикалык түрмөгүн, Миңсанат маданий рубрикасын жана эже сиңдилер кеп түкөнүн сунуштайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Биздин ободон кеткен бардык макала баяндар сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекит орук. Бир өз адаттагыдай эле апта саясий аналитикалык түрмөгү менен баштайбыз. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болгон орчундуу окуяларга алдыда Зайырбек Бактыбаев сереп салат.
Саламатсызбы кадырман угарман, узап бараткан жуманын урунттуу окуяларына сереп салган Азаттыктын апта маалымат аналитикалык берүүсүн сунуштайбыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев даярдадым. Кыргызстанда ушул жумада экс-президент Алмазбек Атамбаевдин партиялаштары, ал мамлекет башчысы болуп турган учурда жогорку кызматтарда жүргөн адамдар камакка алынды. Иран уран байытуунун көлөмүн жогорулатарын жарыялады. Ушул жана башка темаларга эми кененирээк токтолобуз. Мурдагы премьер-министр президент Алмазбек Атамбаевдин аппаратын жетектеген Сапар Исаков, Бишкектин мурдагы мэри, бажы кызматынын экс-төрагасы Кубанычбек Кулматов жана депутат мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев Бишкек жылуулук электр борборун 386 миллион долларга модернизациялоо тууралуу Кытайдын TBI компаниясы менен келишим түзүүдө жана ал акча каражатын пайдаланууда мыйзамсыз аракеттерге жол берген деп шектелүүдө. 41 жаштагы Сапар Исаков экс-президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда президенттик аппараттын орун басары, президенттик аппараттын башчысы кызматтарын аркалаган. Ал эми былтыр август айынан быйылкы апрелге чейин премьер-министр болгон. Исаковдун адвокаты Учкун Каримовдун айтымында 5 июнда тергөөчүлөр аны камакка алууда Исаков тергөөнүн жүрүшүнө басым жасашы мүмкүн деген жүйөнү келтирген. Сапар Исаков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке 4-үнчү ирет суракка келгенде камакка алынды. Ал өзүн камакка алууну акыйкатсыздык деп атады.
Кандай кароо атасыз? Эми бул акыйкатсыздык болуп.
Буга чейин ал өзүнө козголгон кылмыш ишин саясий куугунтук деп да билдирген.
Честно говоря, после того как предъявили обвинение и вручили постановление еще
мага айып тагуу боюнча токтомду чынын айтсам толугу менен окуп чыга элекмин. Мен азыр ачуума чыдап айтып турам. Адегенде социалдык тармактарда маалымат каражаттарында Сапар Исаковдун атын тебелешти. Андан соң ушундай антураж түзүп кылмышкер катары көрсөткүсү келип жатышат. Биз эми адвокаттар менен тыгыз иштеп күнөөсүз экенибизди далилдейбиз. Бул таптакыр чектен чыгуу. Мен нес болуп турам.
Я скажу, что это полный беспредел. Полный беспредел. Я в шоке.
5 июнда Исаковдун артынан эле Бишкектин мурдагы мэри, бажы кызматынын экс-башчысы Кубанычбек Кулматов да тергөө бүткөнчө камакка алынды. Аны камакка алуу тууралуу өтүнүч келтиргенде, тергөөчүлөр Кубанычбек Кулматов бир кезде Орусиянын жарандыгын алган деген маалыматты жүйө келтиришкен.
Основание для изменения меры пресечения.
Рапортта Кулматовда Орусиянын паспорту бар деген маалымат айтылыптыр. Буга шилтеме катары 1995 жылдагы датаны көрсөтүшкөн экен. Бул териштирүүнүн баарын бүткөрүп, Орусиянын соту Кулматов бул өлкөнүн жараны эмес деген жыйынтык чыгарган. Ушул нерсени негиз кылып алып, тергөө органдары Кулматов мырза Кыргызстандын аймагынан чыгып кетиши мүмкүн деп шектенип жатат. Юрист катар мага бул таптакыр түшүнүксүз.
Для меня как юриста это совершенно непонятно.
Исаков менен Кулматовдун артынан эле парламент депутаты Осмонбек Артыкбаев камакка алынды. 5 июнда башкы прокуратура Осмонбек Артыкбаевке Бишкек жылуулук электр борборун, модернизациялоо долбоорун ишке ашырууда коррупция боюнча кылмыш ишин козгогон, камалган 3 саясатчы тең социал-демократтар партиясынын саясий кеңешинин мүчөлөрү. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо ишиндеги кемчиликтер боюнча буга чейин энергохолдингдин мурдагы башчысы Айбек Калиев, Жалал Абадтын экс-мэри Салайдин Абазов, электр станцияларынын башчысы жана орун басарлары жалпысынан 10 адам кармалган. Экс-президент Алмазбек Атамбаев жакын адамдарынын камалышы боюнча билдирүү таратты. Билдирүүнү партиянын басма сөз катчысы Кундуз Жолдубаева Азаттыкка жеткирди.
Коррупция менен күрөштө айырмаланган так ушул адамдардын коррупцияга күнөөлөнүп камакка алынышы кадыресе акыл эске сыйбайт. Бажыдагы уурулуктун масштабтарын ачып көрсөткөн мамлекеттик ишмерлерди камакка алуу туурасындагы кечээки чечим бул иш жүзүндө кызматынан бошотулгандан кийин Райым Миллиондун бийликтеги достору колдоочулары тарабынан болуп жаткан өч алуу.
деп айтылат Атамбаевтин билдирүүсүндө. Азыркы президент Сооронбай Жээнбековду былтыркы президенттик шайлоодо социал демократтар партиясы чогуу сүрөп алып чыккан. Бирок Атамбаев менен Жээнбековдун мамилеси быйыл жыл башынан бери бузула баштаган. Ошондон кийин бийликтеги Атамбаевдин кадрларынын дээрлик баары иштен алынып, Сапар Исаков баштаган өкмөт кызматтан кетирилген. Саясат таануучу Равшан Жээнбеков Атамбаевдин партиялаштарынын камалышына байланыштуу тараткан билдирүүсүндө айткандарын бери дегенде эки жүздүүлүк деп атады.
Бийликке Атамбаевка оппозициялык күчтөр келген болуп, Атамбаевдин командасын четинен камай турган болсо, анда Атамбаев мурдагы бийликте отурган президент катарында өч алып атат деп айтса туура болмок. Социал демократтар партиясынын ичинде отурган адам кантип өч алат? Эч кандай өч алуу жок бул жерде. Кайсы бир адам ошол эле бажы тармагында коррупция кылып атса, ал 7 жыл мамлекетти башкарып отурду да. 7 жылда мен коррупциянын бардыгын жайладым деп эле кыйкырып атпады Кыргызстан боюнча. Эмне үчүн 7 жылдын ичинде ошол бажыдагы коррупцияны, салыктагы коррупцияны, азыркы күндө ТЭЦтеги коррупцияны ачып чыккан жок. А ошол убакта өзүнүн командасынын ичинен өзү камай турган болсо, анда биз ишенсек болмок. Азыр айтып аткан сөзүнүн бардыгы Атамбаевдин эки жүздүүлүгү эле болуп эсептелет.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев да Кулматов, Исаков баштаган мурдагы бийлик адамдарынын камалышы муну саясий куугунтук деп айтууга негиз жок деген ойдо.
Эми кечээки болгон окуялар мен үчүн күтүүсүз болгон жок. Анткени ушул саясий коомдук ал акыбалды анализдеген адамдардын баары эле ушул жыйынтык болорун күтүп атышкан. Кептин баары эле убакыт бүгүн болобу, эртең болобу деп. Экинчиден саясий куугунтук деп эле айтып атышат. Биринчиден мен ойлоп атам, саясий куугунтук болуш үчүн адегенде саясий көз караштардын келишпестиги болуш керек. Акамалган адамдардын кимиси өзүнүн позициясын айтты, кимиси өзүнүн саясий сын пикирин айтты.
Ошол эле учурда акыркы кездери камоолор чынында эле коррупцияга каршы күрөшпү же бийликтин өз душмандарын, атаандаштарын абакка салуу аракетиби дегенде суроолор чыгууда. Укук коргоочу Рита Карасартова коррупцияга каршы күрөш боюнча кош стандартка окшогон саясат жүрүп, башка да адамдардын камалбай жатышы ушундай суроолорду жаратууда деп эсептейт.
Кош стандарттук албетте бар, ушу жанагы кээбирлер ликёны юуну мындай кеп кылышат да, ал биринчи өзүнүн арасындагы кишилерди, жакын жан жокорлорун дагы камаганда бизде ошондойго эрк жетебиз. Жана бажы тармагындагы биздин чоң чоң олигархтар, чоң эмес, ортогу олигархтар дагы аябай бай болуп жатат экен. Но негизи биз бүт энергетика күчүбүздүн баарын ушу камоого жиберип, анан социалдык тармактарда камалып атат деп сүйүнгөнүбүздү мен өзүм туура эмес көрөм да. Анткени себеби коррупция менен системдүү күрөшүү бул ачык айкындуулук. Эң жабык орган жана коопсуздук кызматы эч качан коррупция менен күрөшүп жакшы деңгээлге чыгара албайт. Бүгүнкү күндө биздин президент бүт бийлик бутактарынын баарына түзмө-түз бул кысым жасаганга мүмкүнчүлүк пайда болду. Бийликтин тең салмактуулугу, бийликтин ортосунда тең салмактуулук бузулду.
Бишкек жылуулук электр борборундагы кырсыкты жана аны оңдоого алынган каражатты иликтеген депутаттык комиссиянын буга чейин жарыялаган корутундусунда бул ишке тиешеси бар киши катары 30 адамдын аты жарыяланган. Депутаттык комиссия 2013 жылы Кытайдан Бишкек жылуулук электр борборун оңдоо боюнча $386 млн насыя алынган кезде Кыргызстандын кызыкчылыгы корголбой калган деген жыйынтыкка келген. Акыркы маалыматтарга таянсак, өлкөнүн тышкы карызынын 42% Кытайга таандык. Башкача айтканда, Кыргызстан Кытайга $1,700 млн карыз. Бул каражаттардын көбү транспорттук инфраструктурага жана энергетикалык долбоорлорго жумшалган акчалар. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын апта маалымат аналитикалык берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Кытай демекчи Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков 6 июнда Бээжинге мамлекеттик сапары менен барды. Бул Жээнбековдун былтыр октябрда президент болгондон бери мамлекет башчысы катары Кытайга биринчи жолу барышы. Кыргызстан менен Кытайдын лидерлери Сооронбай Жээнбеков жана Си Цзиньпин Бээжинде сүйлөшүп өткөрүп, эки өлкөнүн ортосундагы ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүк боюнча декларацияга кол коюшту.
Кытай Кыргызстан үчүн чыныгы дос, маанилүү жана ишенимдүү өнөктөш. Менин Кытайга мамлекеттик визитим биздин тышкы саясатыбыздын багыты өзгөрүлбөстүгүнүн далили болуп саналат. Кытай Кыргызстанга насыя, грант жана техника түрүндө эбегейсиз жардам берип келатат. Бул Кыргызстандын социалдык экономикалык өнүгүүсү үчүн олуттук көмөк деп эсептейм.
К вопросам развития кыргызско-китайских отношений стратегического партнерства.
деди жолугушууда Сооронбай Жээнбеков. Кыргыз президентинин сапары учурунда жалпысынан 10 документке кол коюлду. Ошондой эле Кытай Кыргызстандын аймактарын өнүктүрүүгө, аларды таза суу менен камсыз кылууга 100 миллион доллар кайтарымсыз насыя бөлөөрү маалым болду. Мындан тышкары Бээжин кайтарымсыз гранттык негизде 600 миллион юань, башкача айтканда 94 миллион АКШ долларын бөлүү чечимин кабыл алган. Кыргызстандын экономика министри Олег Панкратовдун айтымында бул каражат жол куруунун 3-чү фазасына жана фитосанитардык лабораторияларды курууга жумшалат. Акча 2020 жылдан баштап бериле баштайт. Жолугушууда Кытай президенти Си Цзиньпин Кыргызстан менен өз ара мамилелерди тереңдетүүгө Бээжин кызыктар экенин белгиледи.
2013 Кыргыз-Кытай мамилелеринин келечегине оптимисттик көз караштабыз. Мен Кытай менен мамилелерди тереңдетүүгө даяр экениңиз тууралуу билдирүүңүздү баалайм. Биз жемиштүү кызматташтыкты өнүктүрүүнү, ар тараптуу өз ара аракеттешүүбүз үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүнү жактайбыз. Мен биздин мамилелердин келечегине оптимизм менен карайм жана кылымдардан берки достуктун духунда биздин элдер үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө даярбыз.
Сооронбай Жээнбековдун сапары учурунда Кыргызстандын жана Кытайдын элчиликтери үчүн жер тилкесин бөлүп берүү боюнча эки тараптуу келишимге кол коюлган жок. Буга чейин Бишкек шаардык кеңеши Кытай элчилиги турган 3 гектардан ашуун жер тилкесин ижарага берүүгө макул болгону кыргыз коомчулугунда кызуу талкууланган. Келишим боюнча Кытай Кыргызстандын дипломатиялык өкүлчүлүгү үчүн Бээжиндин борборунан 25 сотых жер бөлүп, элчиликтин имаратын анда иштегендерге турак жай салууга жардам бермек. Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев бул келишимдин тегерегинде ички макулдашуу жүрүп жатканын, ошондуктан келишимге кол коюу кийинкиге калганын маалымдады. Президент Сооронбай Жээнбеков 9-10 июнь күндөрү Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине да катышты. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын апта маалымат аналитикалык берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Бул аптада Иран уран байытуунун көлөмүн жогорулатарын жарыялады. Өлкөнүн вице-президенти жана атомдук энергетика боюнча уюмунун башчысы Али Акбар Салехинин 5-нчи июнда билдиргенине караганда Ирандын тиешелүү каты атом энергиясы боюнча эл аралык агенттик МАГАТЕнин Венадагы баш кеңсесине тапшырылды. Бирок Салехи Иран 2015 жылы түзүлгөн өзөктүк келишимди сактай турганын жана анын өзөктүк ишмердеги ошол келишимде каралган чекте калаарында кошумчалады. Анын айтымында Иранда жаңы центрифугаларды жасоого киришүү жогорку лидер Аятолла Али Хаменеинин көрсөтмөсүнө ылайык жасалууда. Европанын кээ бир өлкөлөрүнөн айтылган сөздөргө караганда алар Иран эле санкцияларга да күнүп, ошол эле учурда биздин өлкөнүн келечеги үчүн зарыл өзөктүк программадан баш тартаарын күтүп жатышкандай. Мен ошол өкмөттөргө бул силердин кыялыңар жана эч качан ишке ашпайт деп айтам. Душман бүгүн экономикалык, психологиялык басым жасоону пландоодо. Маселе экономикалык басымды жана санкцияларды Иран өкмөтүн изоляциялоо үчүн колдонууда эле эмес. Алар Иран элин тебелөөнү каалашат. Деген эле Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи 4-нчү июнда Тегерандагы жыйындагы сөзүндө Франциянын президенти Эммануэль Макрон Тегерандын соңку жарыясынын опурталдуу экенин, Парижде Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяху менен сүйлөшүүлөрдөн кийинки басма сөз жыйынында эскертти.
Мен Иран жасаган жарыяны көңүлгө алдым. Бул билдирүү маңызы боюнча 2015 жылкы макулдашуудан же аракеттенүүнүн биргелешкен кеңири планынан баш тарткандык эмес. Бирок бул канчалык жүйөлүү, мен билбейм. Кимдир бирөө макулдашууну качан токтотуп саларын да айта албайм. Бирок бул билдирүү экинчи тарапты макулдашууну сактоого шыктандырбайт. Андыктан мен муну өлкөлөр ортосунда эки тараптуу чыңалуунун күчөшү деп карай алам. Баарын кырдаалды стабилдештирүүгө, жаңжалга гана алып баруучу кандай эскалация болбосун тереңдетпөөгө чакырам.
Ирандын өзөктүк келишимине баштан бери караманча каршы болуп келген Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяху да Европада жүргөн жеринен Тегерандын соңку билдирүүсүн сынга алды. Быйыл 8 майда АКШ президенти Дональд Трамп өз өлкөсү 2015 жылы түзүлгөн көп тараптуу эл аралык келишимден чыгарын жарыялап, өз кадамын аталган документ Ирандын өзөктүк куралга ээ болуу дымагын токтото албай турганы менен түшүндүргөн. Андан көп өтпөй Кошмо Штаттардын финансы министрлиги Ирандын 3 уюмга жана 6 жаранга каршы жаңы санкцияларды киргизген. Бирок азырынча ал келишимге кол койгон башка өлкөлөр Франция, Орусия, Британия, Германия, Кытай аталган келишимди сактап калыша тургандыгын билдирүүдө.
Өзүңүздөр билгендей, Британия, Франция жана Германия менен бирге бул Ирандын өзөктүк куралын токтотуудагы жакшы жол деп эсептейт. Иран өз милдеттенмесин аткарып жаткан чакта биз аны карманабыз. Ошол эле кезде, албетте, биз Иранга байланыштуу чече турган башка да көйгөйлөр бар экенин моюнга алабыз. Иран региондогу өлкөлөрдү, маселен, Сириядагы жана Йемендеги абалды туруксуздаштырып, баллистикалык ракетасын жайылтат.
Деди Британиянын өкмөт башчысы Тереза Мэй Лондондо Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяху менен жолуккан учурдагы сөзүндө. Нетаньяху бул жумада Европада иш сапары менен болуп, Германия, Франция жана Британия лидерлери менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрдү. Аларда Иран маселеси негизги темалардын бири болду. Кадырман угарман, сиз Азаттыктын апта маалымат аналитикалык программасын уктуңуз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Биз эгер чечкиндүү реформаларга баралсак, укуктук сот реформалай алсак,
шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы?
Алар элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек дагы. Ушундан кийин мамлекетти түптөп кетсе,
тогуштарын томолотуп коюп кетип калса, биз миллиарддаган эл барбыз.
Качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт.
Силер эл менен иштешесиңер, жердин душманы чыгарып силер.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
Сыйрактан бөлүк чыгарган кызалда турабыз.
ЛТР телеканалы аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору ООО чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Оодон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар. Дарыга Азаттык чекит орг, студияда Элиза Кененбаева. Эми кезек миң санат түрмөгүндө берүүнүн автору Шайлообек Дүйшеев дүйнө кордук, ач көздүк жана көр сатуу тууралуу баянын сунуштайт.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Бүгүн кыргыз үчүн той бергенге караганда өлгөн кишини акыркы жайына узатуу алдаганча кымбат болуп калды. Кыргыз эли дүйнөдөгү эң байыркы эл. Тарых жолунда бирде толуп, бирде кемип, бирде жыргап, бирде ыйлап олтуруп ушул күнгө жеткен. Кудайдын мунусуна да шүгүр. Кээде ойлоп кетесиң, бул жер үстүндө кыргыз кечпеген суу, кыргыз баспаган жол, кыргыз жатпаган топурак жок болсо керек деп. 6-7 кылымдарга чейин адам өлгөндөн кийин сөөгүнүн этин бөлүп алып, кылыч менен кырдыртып, кымыз менен жуудуртуп, тазалап, табытка салып жерге коюу салты байыркы заманда дүйнөлүк зороастризм динин туткан көчмөн элге таандык болгон дешет. Этинен ажыраган сөөктү өрттөп жиберип, күлү нардакта бардык буюм терими менен кошо мүрзүгө коюу салты ошол 6-10 кылымдарда кыргыздарда да кеңири колдонулган. Силерди топурактан жараткам, кайра топурак айлантам деген эмеспи жараткан? Капитализмдин ырайымсыз, ыймансыз жоруктосундары бир кездеги салттуу нарктуу элди барган сайын ач көз, дүнүйөкор, ташпоор кылып тарбиялай баштады. Заман менен агып кирип аткан нерселердин жакшы жаманын ылгаганга акылыбыз жетпей, сугалактык менен, ач көздүк менен жакшысын азыраак, жаманын көбүрөөк алып кирдик. Сатылбаган эч нерсе калбай калды. Бүгүн баары сатылууда. Башкасын кой, маркумдун жата турган күрү да сатылып жатат. Көр сатуу Кыргызстандын айыл өкмөттөрүндө кадимкидей эле соодага айланды.
Байтыктын бас бөлтөгүнөн өлгөн кишиге жер сатып алуу жыл сайын өсүп олтуруп, бүгүн $1000 ашып кеткенин айтышууда. Бүгүн кыргыз үчүн той бергенге караганда өлгөн кишини акыркы жайына узатуу алдаганча кымбат болуп калды. Илгери-илгери бир бай кол алдындагы кембагалга айткан дешет: «Эй, бурадар, өлөмүндө бойлобо, өлсөң көчүгүң да чам» деп. Ошол заман келди. Колунда жок бечиранын көчүгү тургай көрүнбөгөн жеринин баары ачылууда. Айтматовдун кыяматындагы өлүктү койгонго жер таба албай, сөөктү жүктөп алып казактын учу кыйырсыз талаасын кыдырып келаткан кыяматы келди. Бул кыяматты бийлик токтото албаса, оппозиция токтото албаса, мечиттеги молдокилер токтото албаса, анда ким токтотот? Акыры баарыбыздын бара турган жайыбыз ошол көр. Көр менен соода кылмайды токтото турган жан барбы кыргызда? Же бул кыяматты акыры башыбызга бир күн келбей койбой турган кыяматтын өзү токтотобу? Көр сатуу маселеси көтөрүлүп атпайбы? Бул көптөн бери эле келаткан нерсе да. Муну мен өзүм дагы көрдүм. Бирөө ушул шаарды иштечү эле, анан каза болуп калып, өзү болсо байтыкта үчөө тош аякта экен. Анан кийин өлгөндө жер бербей коюшпадыбы? Бул деген байтыкта жашабайт, бул деген шаарда жашайт. Байга Айтматовдун кыяматындагы сөөктү көтөрүп алып кое албай жүргөндөй бир учурда, анан кийин чүйдүн бир башка жеринен сатып алып коюшту. Эгер ушул нерсе бүт Кыргызстандын айылдарына жайылсачы, бул жаман нерсе бат жайылат. Эмне болобуз? Мына ушул суроо менен Кыргыз Билим Берүү Академиясынын вице президенти Алмазбек Токтомамбетовго кайрылганда мындай деди:
Бул маселе абдан актуалдуу, анткени адам аркы дүйнөгө кетип атканда ошол коюла турган жай издеп калганын өзү бул өтө бир руханий жактан бир опурталдууга келип калганыбызды көрсөтөт да. Бул эми баягы мегаполис деп шаарларда ушул проблема мурдатан эле бар болчу, анан айрыкча жана чоң шаарларда бул проблема көтөрүлүп келген. Азыр деле сиз айткандай, көп эле шаарда жашап эле турган адамдар каза болгондо ошол жай издеп ар жерден сатып алып калышты да, жөнөкөй барып койгонго болбойт. Эми бул маселени биз мындай комплекстүүрөөк карашыбыз керек, анткени биз ошого мындай бир өзүбүздүн көз карашыбызды өзгөртүшүбүз керек болуп атат да. Анткени жайды койгондон кийин килейген бир заңгыратып тосот да. Ушунун баары мынау дүйнөлүк практикада андай эмес. Биз эгер ушуну дей берсек, азыр Кыргызстанда 6 миллион калк болсо, бул 70-80 жылдан кийин дээрлик баарыбыз эле кетебиз да, эмесе 90 жыл дейли, 100 жыл дейли. Бирок ошондо 6 миллион ошондой эстеликти элестетип көрүңүзчү, бул кайда батат? Ошондой жагынан ошон үчүн
сөзүң аралжы. Мен нарынга кетип баратканда, тиги ат башына үстөй кетип баратканда, ошо чыга беришти эле боордо мүзөлөр бар да, жана өзүң айткан эстеликтер бар. Ошондо бирөө айтты эле, нарынды көрө элек, бирөө айтты эле: бул нарын шаарына караганда мүрзөңөр укмуш экен депчи. Чын эле жана сен айткан эстеликтер турат да.
Эми тосмолорун тим эле үйдөй кылып тосуп атат да.
Бизге жанагы арыктарын тасалап кой десе болбогон эл, ошол тоонун бооруна суу чыкпаган жерге чейин фундамент куюп, анан мрамор таштарды көтөрүп барып кран менен ошол жерге эстеликтерди орнотушкан дагы. Эми кудай өзү кечирсин дечи, бирок
туура айтып атасыз, бул ошо өзүбүздүн түшүнүгүбүздүн жоктугунан да. Биринчиден бул
ама аларча
аларча туура эмес, бирок анан килейтип тосуп туруп, анан кийин килейген заңгыраган бир хан сарайга окшотуп салып койгондун өзү туура эмес. Бул дүйнөлүк практикада, мисалы Европада, мына Прибалтика мамлекеттеринде деле мурда 25 жылдан кийин ошол жерге кайра койчу, ошо жерди баягы жерди эконом болуш үчүн, бирок 25 жылда баягы адамдын жаны мындай эметип кетпейт экен да, сиңип кетпейт экен, ошон үчүн азыр 50 жыл кылып койду. Дүйнөдө мындай практика бар, 50 жылдан кийин ошол жерге коет. Ал үчүн ал жерде мындай белги эле коюш керек, кайрадан койгонго.
Крематорий маселеси.
Ошону биз эми баягы колдон келишинче Кыргызстан, менин жеке пикиримде мунун баардык вариантын колдонушубуз керек. Крематорийди дагы, баягы ордуна кайра койгонду дагы, эгер ошол улут макул болсо жанагындай,
каалагандар өрттөй берсин сөөгүн.
Ишкылып биз жанагынтип жердин баарын күмбөз менен
эстелик айлантпай,
эстелик айлантпаш керек. Бул маселени мындай карашыбыз керек. Сиз айткандай, мен студент кезде эле Алайга барып калсак, бир чөпкө, ошол жерде ушундай салган экен, анан жаңы парторг барып калыптыр да. Парторгорун тамашалап айтыптыр, бул жер шаар болуп кетиптир го десе, шофер айтат дейт: ушу эртерээк квартира алып албайсызбы деп, кийин тийбей калбасы. Эми ошогондой бир учурлар бар да. Муну биз элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек. Ал жерден ошол жанагы эстелик коюп аткандар, жогоруда айткандай, динге да туура келбей атат, экинчиден элдерге туура эмес дагы мисал көрсөтүп атат да. Башкалар да ошолорду туура ушунун артынан кетип атабыз. Муну туура түшүндүрүш керек. Динге да ылайык келе турган, эртеңки келечегибизди ойлой турган. Негизи эми биз кыргыз өтүп кеткен кишиге жаман караган эмес, бирок тирүүсүндө бакташыбыз керек да адамдарды. Анан өтүп кеткенден кийин ал заңгыраган күнгө салышты. Мен анча деле колдобойм.
Бирөөлөр айткан экен бир, эгер өлгөн адамдар тирилип келип жанагы өздөрүнө коюлган эстеликтеги мактаган жазууларды окуса кайра экинчи жолу өлмөк деп.
Абдан туура айтты. Бул эми тирүүсүндө бактап.
Ооба, ошо сен жана тирүүсүндө бакташ керек дегениңе.
Койгондон кийин динге ылайык эле, ата бабабыздын салтына ылайык эле ушундай коюш керек да. Анан көп учурда жанакы мен билген эле, көргөн эле кишилер кээде ата энесин жакшы барктабай койгонун өтүп кеткенден кайра-кайра жылкыларды соет. Мен ушундай нерсеге абдан каршымын.
Рахмат, рахмат. Сиздер Билим берүү академиясынын вице президенти Алмазбек Токтоманбетов менен маегибизди уктуңуздар. Эми мен көрүп саткандарга деген ырымды окуп берүү менен түрмөгүбүздү жыйынтыктайын. Сатылма дүйнө жин ушу, саат тургай секунд минуту сатылып жатат дүйнөнүн сай сайлап каптап вирусу, Кытайдын сандал санаты, кыйланын ала чаласы, кылымдап араң чыгарган кыргыздын даарат кагазы, сагыстын тышы ичи да, сааласы кушу ити да, салбырап башы мойнунда сатылып жатат киши да. Куйту сөз ушак чуусу да, кум төрдүн төккөн уусу да, куурабай иссин деп аккан кудайдын куттуу суусу да, кадыр бар каада ою да, казына доллар сому да, какшаткан дартка даба деп канчыктын каткан богу да, саябан асыл жер дагы, саралтын жаткан кен дагы, саясат үчүн карачы сатылып жатат эл дагы, талаасы менен там дагы, тамырда аккан кан дагы, сатылбайт деген пайгамбар сатылып жатат ал дагы. Көндүккө көз жаш акканга, көкөйдү кескен дарттарга көнө албай койдум мен, бирок көмгүн деп көрдү сатканга. Көмө чаап бабаң жыйганды, көр акыл басты ыйманды, көсөмдөр барбы токтотчу, көр менен соода кылганды. Өкүмүн келсе ободон, өмүрдү ажал торогон, өлчөөсү тайкы калк белек өлүктөн акча тоногон. Эш тутар салт нарк ою бар, эгеге жетер колу бар, эл эмес белек түгөнгүр эки миң жылдык жолу бар. Көк тулаң түздө зоо болбойт, көк кучкан жанда доо болбойт, көрсөтпө кыргыз суранам, көрсөткөн өлкө соо болбойт. Төш түгүтүктүү жер урат, төбөсү бийик көк урат, төлөтүп кордоп ак алба, төшөгү муздак көр урат. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүшөев.
Миң жылдар боюна айтпастан.
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман жанын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып беле турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Алдыдагы жарым саатта эжесиңдилер кептүкөнүн сунуштайбыз. Берүүнү Алия Суранова алып барат.
Эжесиңдилер кебин угуңуз.
Эжесиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эжесиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эжесиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТСден көрүңүз. берүүнү Азаттык радиосунун обосунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эже сиңдилер, кийин улуңуз.
Саламатсыздарбы? Бул Азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз кыздардын эркин турмуш куруу укугу деген теманын тегерегинде кеп куруп отурабыз. Бүгүн биздин студияда конокторубуз демилгелүү ишкер аялдар уюмунун жетекчиси Абаска Нормонова, юрист Атыр Абдрахматова жана активист Улан Үсөйүн. Студияга кош келипсиздер. Саламатсыздарбы? Ошо жакында сиңдибиз Бурулай Турдалы кызынын милиция имаратындагы өлүмүнөн кийин коомчулукта бизде абдан көп талкуулар жүрүп келатат. Активисттер дегиле ар бир жаран ошону мындай бир биздин бул өлкөдө кыздардын кандайдыр бир коопсуздук сезими барбы, бул бизди ким коргойт деген көп суроолорду көтөрүп келатышат. Мисалы менде дагы азыр көптөгөн суроолор пайда болуп турат да. Азыр ушул тема абдан ушундай бир сезимтал болуп тургандан мен дагы азыр туура эмес сүйлөп аламбы деп дагы бир аз коркуп турам. Анткени канчалаган кыздардын ошол ала качуунун артынан күнүгө тагдыры бузулуп келатат да, тагдыры талкаланып мына биз көрүп тургандай ошо өлүмгө чейин дагы алып келатат. Бул эми жөн гана көчөдө кандайдыр бир адамды өлтүрүп кеткен дагы окуя эмес, бул эми ошол ала качып бараткан жеринен милиция кызматкерлери кармап отургузган жеринен ошо милиция имаратында ошо көз жумуп аткандыктан биз бүгүн ушул теманы алып чыгып атабыз. Биринчи ошо сиздерге кайрылан, эң биринчи эле бизде ошол кыздардын эми коопсуздугу, ошол көчөдө басып баратып бирөө ала качып кетип ушинтип кандайдыр бир ушундай тагдырга дуушар болуп калбайбы деген мындай бир сезим бизде деги качан пайда болот бул өлкөдө, же биз ушинтип эле өмүр бою ушинтип жүрө беребизби?
Саламатсыздарбы? Негизинен бүгүнкү күндө бул ушул Бурулайдын окуясы боюнча азыр негизинен иликтөө жүрүп жатат. Ошон үчүн биз иликтөөнүн жыйынтыгы чыкканга чейин мисалы кандайдыр бир Бурулайга болгон мисалы кайсыл бир укуктардын тебеленгендиги боюнча айтыш бир аз эртерээк деп белгилегим келет да. Бирок ошол нерсеге карабастан Бурулайдын ошол укук коргоо органынын имаратынын ичиндеги өлүмүнүн чыгышы негизинен Кыргызстандагы ошол жаш кыздардын, ошол бойго жеткен кыздардын, турмуш кура турган кыздардын негизинен мындай коопсуздук маселеси өтө эле коркунучтуу экендиги тууралуу мындай бир сигнал берилип турат да мындай караганда. Негизинен бирок ушул биздин Кыргызстанда акыркы мезгилдерде ошол кызды ала качуу, макулдугу жок турмуш куруу, мисалы кыздардын ата энеси тарабынан, туугандары тарабынан, коло коңшусу тарабынан мына ушул нерсеге мындай кадимки эле адат сыяктуу эле көнүмүш катары сыяктуу кабыл алынып калган да. Анан ушул нерсени биздин коомчулук мисалы колдоп келет да. Макул, эми алып качып барыптыр, мен деле ушундай турмуш курдум эле, мен деле мына бүгүнкү күндө беш баланын атасымын же апасымын, биз бактылуу эле жашап калдык, бири бирибизди түшүнүшүп калдык деп.
Бирок милиция кызматкерлерин дагы ошого болгон
анан алар дагы ошол биздин мына кыргыздардын тарыхын карай турган болсок, теги эле кыргыз улутуна тиешелүү болгон ошол биздин каада салт үрп адаттардын арасында негизинен кызды алып качып баруу макулдугу жок турмушка берүү болгон эмес. Бул кийин эле кийинки убактарда жанагы экономикалык жактан азыраак чыгымды талап кылат экен, ошо алып качып барса кайсы бир мындай баягы шан шөөкөттөр, иш чаралар өтпөй калат экен дагы, ошого туура келет деген бир ойлордун тегерегинде гана ошо кыз ала качуу мындай күчөп кеткен да. Негизинен бул эч качан салт болгон эмес, бул негизинен бүгүнкү күнгө чейин ошол мурунтан эле айтылып келген бул ошо кылмыш болуп эсептелет да. Бирок ошол коомчулуктун ошол кабыл алып, ооба алып качып барса боло берсин, эми барган жеринен бактысын тапсын, анан ал жердеги жанагы кайра эле ошол аял затын алып качып барса аял затынын мындай жогорку муундагылар катышышып анан каргыш сөздөрдү айтып мисалы коркутуп ошол жерден үйдөн чыкпаганына мындай чыкпай калсын эми деп ошондой бир тоскоолдуктарды берип мисалы калган окуялар көп да, эми аябай миңдеп саналат. Бирок дагы бир нерсени айтыш керек, бүгүнкү күндө ошол алып качып барып макулдугу жок турмуш курган үй бүлөлөрдүн бүгүнкү күндөгү жашоо шарты, ошол өзүнүн турмушка болгон канааттангандыгы, ошо бала чакасы менен жашап аткан мезгилде кандай экендиги боюнча изилдөө жүргүзүлгөн эмес. Азыр эч ким ал тууралуу мындай кепилдик бере албайт, алып качып барса эле жакшы жашады, жакшы үй бүлө болуп кетти деген кепилдик жок да. Ошол аял катары, эне катары, ошол үйдүн жары катары, ошол жердеги апа катары өзүнүн мындай кандай сезимдери бар экендигин, өзүн өзү канааттанып ушул турмушунда ыраазы экендиги жөнүндө изилдөө жүргүзүлгөн эмес. Ошон үчүн Бурулайдын ушул окуясын караганда дагы бул Кыргызстанда бүгүнкү күнчө канча кыздар ушундай алып качып аркылуу барып мисалы макулдугу жок турмуш курган үй бүлөлөрдү караганда биринчи эле үй бүлө институтун куруп аткан мезгилде зордук зомбулук менен башталат экен да. А бул деген аябай мамлекет үчүн деле чоң коркунуч.
Атырайым, сиз айтсаңыз, эми биздин кылмыш кодексинде 155-чи берене бар, ала качуу бул кылмыш деп жазылган жана ошол жерде 7 жылга чейин, мен билишимче, эмеге түрмөгө кесилет деген да мындай жаза бар да. Ошол убакта азыр бизде көптөгөн активисттер, укук коргоочулар да каршы чыгып атышат. Эмне үчүн биз ошо ала качууну өзүнчө категорияга бөлүп, адамды урдоо катары мындай карап айтабыз депчи? Ошого сиздин көз карашыңыз кандай?
Бул каргашалуу окуя, чындап эле ала качуу көйгөйүнүн биздин коомдогу көйгөйүнүн канчалык деңгээлге чейин чыгып кеткендигин белгилеп кетти. Тилекке каршы жаш кичинекей кыз ушул биздин мыйзамдардын иштебешинин, милиция кызматкерлеринин кайдыгерлигинин, коомчулуктун негизи кайдыгерлигинен келип чыккан окуя болот да. Ар бирибиз сиз айтасыз, ар бирибиз чындап эле жөнөкөй жашообуздо өзүбүздүн коопсуздук сезбей калган эбак эле пайда болгон. Ушул биздин коопсуздугубуз, балдарыбыз үчүн коопсуздугубуз, жакындарыбыз үчүн коопсуздугубуз бизге эң биринчи чечиле турган маселе да. Ар бир мамлекетте, эгерде өз мамлекетиңде ээн эркин коопсуздукту сезип жүрө албасаң, анда кайсы каякта жүрөсүң? Биз бир кайсы бир чоочун мамлекетке чет жакка чыгып жүргөн адам эмеспиз. Бул менин мамлекетим да, менин мекеним болгондон кийин сөзсүз түрдө ар бир биздин жаранда, ар бир кичинекей кыз келинде болобу, балдарда болобу, ар бирибизди мамлекет мени коргоп калат деген ишеним болуш керек да. Коомчулукта үй бүлөлүк чүр чатактарга же ушундай түшүнбөстүктөргө көп учурларда тилекке каршы айымдардын укуктарынын бузулушуна, кичинекей балдардын укуктарынын бузулушуна киргишпей эле коелу деп кошуналары мисалы мамиле кылат, туугандары мамиле кылат, эртеңки күнү кайра элдешип алышат, жарашып алышат, биз жаман көрүнүп калабыз, болбойт деп мындай ушундай көнүмүш адат, ушундай бир салт катарда болуп калды да.
Эмнедир баланын тагдырын талкалаба деп ошого ошондой кылмышка барган баланын тагдырын ойлошот дагы, ошол кылмышка кабылып ошондон запкы жеген кыздын тагдырын эмнегедир мындай
тилекке каршы ошондой ойлонуу жок болуп атат. Бизде абдан аз ошол көйгөйдү айтып ойлонтуп балдары кыздары үчүн, кыздардын укуктары, кыздардын эркиндиги үчүн күрөшкөн ата энелердин саны аз болуп атат да тилекке каршы. Бул биринчиден. Экинчиден, көп учурларда кыздардыга дагы коюп таш түшкөн жери оор, көнүп кетесиң,
баарыбыз эмне кыласың,
баарыбыз ушунуп келгенбиз, эртеңки күнү сүйүшүп аласыңар, сезимдер кийин келет, башкысы жашаш керек, турмушка чыгыш керек деген мындай стереотиптер орноп калган да. Сөзсүз түрдө сен айым болсоң, сөзсүз түрдө турмушка чыгып, бала төрөп, үйдө отуруп, тилекке каршы сөзсүз түрдө токмок жеп, сөзсүз түрдө унчукпастан чыдашың керек да. Эмне себептен? Биринчиден, көп учурларда жаңы түп туугандары, жакындары, кошуналары унчукпагандан милиция кызматкерлери дагы ишти, кылмыш ишин эгерде аялын уруп койсо, же болбосо балдарын уруп койсо, же зордуктап койсо кылмыш ишин баштайт да анан баарыбыз көрүп турабыз. Тилекке каршы коомчулукка белгилүү көп фактылар бар. Кайрадан келип ошол аял же болбосо балдарын зордуктаганын билген туугандары келип арыз жазышып, тосмо арыз жазышып, эч кандай биздин талаптарыбыз жок, эч кандай бузулук болгон жок, биз ич ара бири бүлөбүз чечип алабыз деп баскоон күндөр абдан көп. Ошол себептен милиция кызматкерлери алар дагы чоочулап калышкан. Биз азыр мыйзам чегинде катуу күчкө алып ушул ишти териштирип жоопкерчиликке тарталы деп бир жагынан аракет кылса, коомчулуктан жанагындай туугандардан басым болуп кайра иш кылмыш ишин кыскартканга кылган иш аракетинин натыйжасы жоктугунан кой буга келгишип эмне кылам, калп эле убагымды коротуп деген да түшүнүк пайда болуп калган. Дагы бир түшүп, дагы бир арыз боюнча иш аракет кылып өзүнө бир жүктү алып иштегилер келбегендер да көп да. Элдешип алгыла, аял күйөөсү болсо элдешип алгыла, ушундай ала качуу болсо ала качкан жигит менен кызды отургузуп алып же туугандарын отургуздуруп элдешип алгыла, мындай эле бүтүрүп койгулачы, арыз жазбагылачы деп милиция кызматкерлери ошого да барышат. Арыз болбосун деген бул баардыгы мыйзам бузуу. Биз көнүшүбүз керек, мыйзам жазылдыбы, мыйзам бузуу, укук бузуу болдубу, сөзсүз түрдө каралыш керек. Силер сурап кеттиңер, эмне себептен ала качууну өзүнчө кылмыш жаза кодексинде өзүнчө кылмыш катары бөлүп коюшкон беренеге депчи. Мен кошулуп кетет элем, азыр пикир пайда болду баардык юристтердин арасында. Бул адамды уурдоо деген эле беренеге кирилиш керек депчи. Айырмасы жок, кайсы максат менен уурдады, турмуш курамбы деп же дагы үй бүлө кылам деп же бала төрөтөм деппи, баары бир бул адамды каалаган, өзүн каалаган эркиндигинен, өзү каалаган жашоосунан ажыратып башка ошол адам каалаган жашоого мажбурлоо бул мыйзам бузуу. Сөзсүз түрдө муну адам баласын уурдоо деген берене менен кошуп жазасын дагы чоңойтуш керек. Бирок биз азыр мына эфирге чейин талкууладык, бизде кандай гана жакшы мыйзам болбосун, тилекке каршы ошол мыйзам аткарылып келгенде кайдыгерлик, жоопкерсиздик бар. Мен төрөлгөндөн бери айтылып келаткан көйгөй да мисалычы, бирок азыркыга чейин чечилбейт, азыркыга чейин коомдун пикири өзгөргөн жок. Анткени ошол кичинекей баланы зордуктадыбы, аялын уруп койдубу, ден соолугуна зыян келтирдиби, ала качып келдиби, эч ким жоопкерчиликке тартылган жок. Тилекке каршы айымдар ушинтип укуктар жөнүндө айта баштаса, биздин эркек кишилерибиз көбүнчө сынга алышып, мынакей айымдар силер тараңдап өзүңөрдүн укуктарыңарды арды деп үйдөгү оокаттык кылгандан баш тартып коомчулук саясий иштерге катышабыз деп кыйын болбогула деген да көп пикирлер бар. Тилекке каршы биздин коомдо айымдардын укуктары жөнүндө суроо чыкса, жанагындай эле шылдыңдаган бир сөздөрдүн аркасында тамаша менилип деп ошол сөздү жаап мыйзамды кабыл албай жаарты кайтарып койгонго аракет болот да.
Улан мырза, эми сизге кайрылайын. Бизде азыр коомчулукта борбор калабыз, ар кандай акциялар, митингдер да өтүп жатат аялдардын укугун коргоо боюнчачы. Эмне үчүн ушул даражага чейин жетип отурабыз деп анан комментарийлер дагы абдан көп окуп атам мен интернетте. Анан кээ бир мырзалардын дагы бир ой пикирин окуй кетсем, мынтип жазышат да, бул жерде ала качууну жоюш үчүн тоого каражаты жетпеген жигиттерди анда бычытып салгыла. Азыркы кыздар да күнөөлүү. Байлыгы бар балдарга гана чуркайт, аларга алданып бузулат. Анан ошол кыздарды кедей байкуштар алат, кыздарга үйдөн да тарбия бериш керек. Бул деген дейт эми баланы басынтып, балким намысына тийген кыздар дагы бар, ошонун артынан да келип чыгат деп да айтышат да. Анан дагы бир мындай пикир бар: азыр Кыргызстанда жакшы таза кыздар жок болгонуна байланыштуу да болду деп жазып атышат. Каалаган эркек жакшы таза кызды колунан чыгаргысы келбейт, башка бирөөгө бергиси келбейт. Кыргызда кыз көп болгону менен жигиттерге жакшы таза кыз жетишпей атат. Бул каргашалуу трагедия таза кыздар аз болгонуна байланыштуу болду дейм деп ушундай да бир ой пикирлер айтылып жатат да. Эми бул жерде сиздин оюңуз кандай? Кыргыз жигити катары пикириңизди билдирген.
Биринчиден жаңы эле суроолорго мындай ал деңгээлге түшүп, ал адамдардын оюнча ой жүгүртүп мындай айтышып жооп бергенден абдан алысмын. Себеп мен абдан андай пас төмөн ойлонгондон алысмын дайым. Ал бул жазып аткан адамдардын эми ар бири өзүнүн беделине жараша, деңгээлине жараша, ой жүгүртүүнө жараша, көз карашына жараша жазат. Биз мыйзамдуу өлкөдө жашап атабыз деп кыкшап кыйын болуп мактанып төш какканыбыз менен ушундай нерселер орун алып аткандыгы бул мазактуу жана шылдыңдоо. Бирок ушундай нерселер айтылып жаткандан кийин бул деген нерсе эмне? Бул биздин жаңы эле комментарий жазган, оюн билдирген кыз болобу эркек болобу айырмасы жок, биздин андай десем күзгүбүз болуп атат да, биздин деңгээлибиз болуп атат. Бул жалпы көбүрөөк массанын ою болуп атат, муну моюнга алыш керек. Эркин ой жүгүртүп жаңы нерселер айткан бул аз гана масса, эркин көз жагарып жөнөтүп атат да, мындай критикалык ой жүгүрткөн масса деп атпайбызбы? Себеп дегенде бул жерде бир нерсени айтаарын алдында адам кыз эркекке бөлбөй же бала чоңго бөлбөй адам катары көрүш керек. Ал адам деп баалаш керек. Жарык дүйнөгө келдикпи, бул адам катары ага баа берилиш керек. Бул жерде комментарий жазылып атканда кедей бай дегенде мен биринчи эле мындай айткым келет да, татыктуу жашоого, татыктуу жубайга, татыктуу сүйүүгө, татыктуу түгөйгө кабылам десең сен да татыктуу болушуң керек, сен да ошого аракет кылышың керек. Акча, байлык, бийлик шылтоо болбош керек. Колунан келбеген адам жана мышык майга жетпей сасык дептир дегендейчи, ал адам гана айтылат бул байды карап кетти, байга тийип кетти, мени таштап кетти деп. Качан өзүнө каратып алган адам ошо бир адамга жеткен адам. Бул каратып алган дегенде эле эркек эле эмес, кыз деле, мырза деле бул өзүнө татыктуу адамга жете алат, качан өзү татыктуу болсо. Ошол нерсе баягы ненависть деп коет го, жек көрүүдөн келип чыккан комментарийлер да. Балким жашоосунда ошондой болгондур, балким бирөөнөн көргөндүр да. Ошон үчүн бул жерде айтат элем, бул байлыкка кетип атат, башка нерсеге кетип аткан заман талабы ошондой, жашоонун шарты ошондой. Ошон үчүн биз жакшы адамга туш болобуз десек, жакшы түгөй десе мен айтам, аял алыш керек же күйөөгө тийиш керек деген сөздү колдобоймун. Турмуш курушубуз керек деп сүйлөшүбүз керек. Бул бакыт, үй бүлө, жашоо мага да керек, менин келечекте жубайыма да керек, ал мени партнер катары көрөмүн да. Ошондо ой жүгүртүп өтүшүбүз керек. Бул жерде айтып атат, кыз эле баягы сатылат, кыз эле бул буюм катары өтөт, кыз эле бул товар. Мындай көрбөшүбүз керек. Бул жерде биз адам катары көрүшүбүз керек. Дагы бир жолу айтам, биз адам катары көрүшүбүз керек. Биз ошондо гана оңолобуз, өзгөрөбүз. Бул бири. Экинчи жооп боюнча кыздар бузулуп кетти, башка деген нерсе айтып атам, дагы бир жолу айтам, биз кандай болсок биздин маңдайыбызда жашоо да ошондой болот. Биз качан бузулган кыз деп көргөн сайын биз ошончолук ичибизде бузулганбыз да. Бул динде да башка жерде айтат, сен кандай болсоң сенин маңдайыңдагы адам да ошондой дейт, анткени сенин күзгүң. Ошон үчүн бир нерсени сүйлөп аткан убакытта же жазып аткан убакытта мен кандай адаммын, мен кимин, мен эмне кылып койдум деген суроолорго жооп бериш керек да. Анан бузулуп кеткен дегенде эле кыздын кыздыгына тийиш баштайбыз да. Айтканда кыздык десе түшүнбөй калышы мүмкүн, мисалы девственница деп алабыз дейт да. Балдардын баарынын саамаганы да, каалаганы да, тилегени дагы бул кыздык да. Бирок мен айтат элем, ошол кыздык кимге бакыт алып келип берип атат? кимге гарантия берип атат жакшы үй бүлө курасың деп эч ким эч нерсе бербей эле да. Ошону талап кылат. Бирок ошол эле кайра суроо бергиң келет. Сен ошондой балалыгың барбы деп, сен таптазасыңбы, эч кимге тийген жоксуңбу? Кыздарга дагы тарбиядан баштап, кыз бала сен мындайсың, сен тигиндейсиң, кой ал баланы тийишпе, кыз деген кыздай болуш керек деген нерселер менен биз сиңирип койгонбуз. Аларды өмүр боюнда программа орноп калган мээсине. Анткени алардын сразу бир программа келет, баягы компьютер жооп берет да. Жооп берет себеп дегенде биз пас болушубуз керек, биз төмөн болушубуз керек, кызмат кылышыбыз керек, эмне болуш керек. А ошон үчүн бизде дайым басмырлоо болуп атат. Ошон үчүн жанагындай темошо болуп атпай. Ошон үчүн баягы айтат элем, бул нерсе үчүн чын эле эркектерди кайдыге карап атабыз да, бул нерсе эркекчиликтен кетип атат да. Бир эркекчилик деген мода нерсе болуп калган. Бул менин эркекчилик деген нерсе кээ бирлер сыймыктанса, мен үчүн бул акмакчылык менен бирдей да. Себеп ушул нерсе менен биз жаныбарлар кылбаган нерселерди, жаныбарлар кээ бирде элестеткиле өзүнүн түбөйүн башка жаныбардан өлүмгө чейин барат да коргогочу. А бизде болсо кызын бир тууганын колдобой эми эмне болуп туруп эми ала качып кеткен, эми бактысыз барган жери ушундай экен деп коет да. Бул деген нерсе болбош керек.
Эжесиңдилер кийин уруңуз.
Бизге жаңы кошулгандарга эстете кетейин, бул Азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз кыздардын эркин турмуш куруу укугу деген теманын тегерегинде кеп куруп отурабыз. Студияда биздин конокторубуз демилгелүү ишкер аялдар уюмунун жетекчиси Аваскан Ормонова, юрист Сатыр Абдрахматова жана активист Улан Үсөйүн. Биз буга чейин көп нерселер талкуулап келдик. Бурул айдындагы каргашалуу окуясын жана милициянын деги эле жалпы эле коомчулуктун ушул көйгөйгө болгон кайдыгер мамилесин талкуулап келатабыз. Азыр мисалы биз акциялар, митингдер жүрүп жатат го, дагы бир мен угуп отурам да, пикирди окуп отурам. Бул менен силер эмнени азыр эмнени айткыңар келет? Ушу менен силер чыксаңар эле бир нерсе өзгөрүп кетеби? Бул да бала качуу улана берет, бул деген салт бойдон кала берет, эчтеке колуңардан келбейт, эчтекени өзгөртө албайсыңар деген ой келет да. Анан ошол суроону сиздерге узатайын дедим эле. Биз азыр ушул азыр коомчулук көтөрүлүп ушинтип бул окуя абдан катуу талкууга алынып турганда кандайдыр бир нерсени өзгөрткөнгө, ошол адамдардын элдин аң сезимин, мамлекеттин бул көйгөйгө болгон бир көз карашын өзгөртүүгө мындай бир мүмкүнчүлүгүбүз барбы? Кантип ушул улуттук маселе экенин кантип ушу түшүрүп түшүнүп элдин аң сезимине сиңире алабыз? Бул мындай бир болбойт дегенчи, мындай бир кызыл чоң тамгалар менен бул кылмыш, бул болбойт, адамдын укугу бузулуп жатат дегенди кантип ушу мындай бир жеткире алабыз?
Эми бул боюнча Кыргызстанда жана жарандык коомдордун тажрыйбасы аябай эле чоң негизинен. Себеби аябай мисалы адам укугу тебеленгенде же ошол жаш кыздардын, аялдардын укуктары тебеленген мезгилде мындай тез убакыт ичинде көбүрөөк адам маалымат алып калыш үчүн маалымат кампаниялары өткөрүлүп келет да. Азыр деле биз дагы ошондой пландарыбызга киргиздик, тез аранын ичинде ушундай чоң чоң маалымат кампанияларын өткөрөбүз. Анан ошол жерде ошол жанагы баш мыйзамда жазылган биздин ошол эркектер менен аялдардын укуктары бирдей экендиги, ал жерде ошол жыныстарды бөлүп көрсөтүп берип атат биздин баш мыйзамдын өзүндө эле да. Ушул биз үчүн биздин баш мыйзамдын мындай биздин мындай специалисттердин айтышы боюнча гендердик сезимтал өзүнчө бир жакшы норма бар да. Маалымат сөзсүз түрдө маалымат кампаниялары өткөрүлүп, анан жооптуу органдар дагы өзүнө баягы берилген милдеттенмелердин баарын тагатка алса, бул кичине болсо дагы жанагы турмуш кура турган кыздардын арасында үйлөнүп үй бүлө курам деген эркек балдардын арасында мындай маалыматтар барат да. Кандай болсо дагы ушу укуктук маалыматтар жетиш керек да. Бирок ал нерсеге карабастан коомдо негизинен ошол кызды алып качып барабы же эрте куракта турмушка береби же анан катталбаган никеде жашап атышат бүгүнкү күндө. Көп аялдуулук мисалы маселеси бар. Мына ушул маселелердин баардыгы кандайдыр бир деңгээлде аялдардын жанагы турмушта ушу үй бүлө куруп жашоодо укугун тебелөө болуп эсептелет да, түздөн түз. Мамлекет тарабынан структуралык жактан бир жакшы чечим кабыл алынбай атат да. Эгерде бир аял зордук зомбулук маселесине кабыл болсо, мамлекеттин казынасынан 1,600,000 сом акча кетет. Бул деген мамлекет үчүн өтө чоң жоготуу.
Атырай, мен бул жерде кандай кылабыз? Ушул мыйзамды улам өзгөртүп эле, ушу улам бир беренеден экинчи беренеге өтүп жүрө беребизби, же кантип ошо сиз айтып калгансыз, мыйзам иштебей атат деп. Канткенде биз иштетебиз? Канткенде ушу элдин мыйзамга болгон мамилесин өзгөртөбүз?
Мисалы, көп мамлекеттерде ошол эле ички иштер министри болобу, эгерде ушул өзүнө болгон же болбосо өзүнүн ушул жетектеген ишканасында, мекемесинде кандайдыр бир ушундай окуя болсо, элдин талабын күтпөй эле өзүнүн
ошол замат
өзүнүн жеке жоопкерчилигин алып, тилекке каршы мен ушул иштеген, мен жетектеген ишканада, министрликте мен мыйзамдуу иш орното алган жокмун, мен коомдун алдында уят болдум, мен айман ушундай өлүм келип чыкты деп жумушунан кетет өзүнүн ыктыярлыгы менен. Биздики тилекке каршы эч ким эч кандай жоопкерчиликти тарткысы келбейт. Менин пикирим боюнча жеке жоопкерчиликти министр өзү алыш керек болчу. Биз ушуга көнүшүбүз керек. Ушул жанагы биздин коопсуздугубуз. Ким жооп берет? Министр жооп берет. Жекече министр жооп берет. Эмне себептен эгерде мен мамлекетимде өзүмдү коопсуздугумду сезбесем, балдарымдын коопсуздугун сезбесем, эмне себептен ишкул атабыз, анан кийин тартып атабыз, амитип атабыз деп шылтоо менен, куршултоолор менен өзүнүн ошол ордун эптеп кармап сактап отуруш керек. Ушул кичинекей кыздын өлүмүнө алып келген иш аракеттер үчүн эмнеге жооп бербейт? Биздин маданиятты өзгөртүш үчүн, биздин ан сезим өзгөртүш үчүн ушул бизди башкарган адамдар мисал болуп бериш керек, үлгү болуп бериш керек. Чын, мына ушундай окуя болду, ички иштеримиздин ичинде болду, имаратында болду. Балдар милиция кызматкерлери тилекке каршы буга кайдыгер мамиле кылып кошумча кандайдыр бир негиз түзүп берип коюшту өзүлөрүчү кылмыш болуш үчүн. Мен жоопкерчилик тартам, мен жумуштан кетем деп кетиш керек болчу биринчиден. Эмне себептен чыгып ушул кыздын үйлөсүнө барып кечирим сурап, тизелеп кечирим сурап, кечирип койгула. Ушул ар бир ушул биздин министр болобу, депутат болобу, ар биринин кызы бар. Ар биринин карындашы бар, энеси бар. Эмне себептен эгерде алардын карындашына, кызына, энесине тийишсе болобу? Болбойт. Аларга тийишсе болбойт дагы, башка бирөөнүн кызын ошентип тептеп ушинтип өлүмгө алып барган болобу? Болбойт да. Ошол себептен тизелеп барып кечирим сурап, кызматынан ошол убакта кетип, сөзсүз түрдө мен ойлойм, өкмөт өзүнө да жоопкерчилик алып, кыска мөөнөттөгү иш чараларга чечим чыгарыш керек болчу.
Мисалы, биз жигиттердин да жоопкерчилигин азыр талкуулай кетсек бул маселеде. Көп эле ушундай баягы кыздардын укугун бузуу тууралуу, же болбосо азыр ушу биз айтып турган эркин турмуш куруу укугуна дагы келгенде тилекке каршы көбүнчө жигиттер дагы буга абдан мындай бир кайдыгер, мындай бир мамиле жасап атышат да, мен эркек болгондон кийин мен бара ала качып келип алам депчи. Ошондо да биз ошо жигиттердин аң сезимине кантип жеткиребиз бул нерсени?
Ушу сөз баштар алдында бир сөз оюма келип кетти. Биздин эле атактуу бир режиссер айткан сөзү бар. Акыр кыяматтын белгиси бул кайдыгерлик депчи. Анан биз ошол кайдыгерликте жашап атабыз, акыр кыямат жакындап эле калды окшойт деп бир айткан сөз эсиме келди. Чынында эле биз кайдыгерликтин туу чокусуна жеттик. Жакында эле өзүмдүн жашоомдо бир окуя болуп өттү. Ошондон бери абдан ойлонтуп ушул тармакта азыр иш алып барып баштадым жаңы. Аялдардын укуктары деген бир тренингке чакырып алышты. Анан сиз ушул аялдардын укуктары боюнча өзүңүз блог жасат экенсиз, ушундай коргойт экенсиз, бизге келбейсизби деп барсам 26 катышуучу болдук. 26 катышуучунун арасында 25 аял зат экен. Бир гана мен олтурдум. Анан ал жерде сүйлөгөн сөздөр көбүрөөгү моюн калыш керек бир тараптуу. Бардыгы мен буга чейин ойлоп жүрчүмүн. Эркек менен аял затын мышление деп коет, ой жүгүртүүсү окшош болот экен депчи, бирок дагы келишпейт экен да. Кыздар отурду, эжелер отурду, бир тараптуулукту анан мен айттым да, силер ушинтип эле чогулуп, мен биринчи жолу катышып атам, ушинтип эле жамандап, же болбосо проблеманы айтып алып кетип каласыңарбы? Ушундай эмне үчүн араңарга башка эркектер кошулбайт десем жооп жок да. Анткени аял укуктарын коргогон уюмдун баары аялдар экен. Баардык аялдар, анан бизде кандай нерсе кабыл алат билесиңер да, аялдар сүйлөшө алса, ал катындар сүйлөй берет. Эми алар өзүнүкүн ушинтип ажылдай берет, алар теңин алба дейт да. Бул эми бизди көрүнүп турган, биз билип турган нерсе да. Мисалы айылдарга барганда ушинтип эле айтат да, муну моюнга алыш керек да. Ушул көйгөйлүү маселелерге эркектер кийлегишпегендик болуп атат да. Эркектер кийлегишкенде дагы бул туура эмес жактан кийлегишебиз да, бул алардын укугун коргош керек, балдардын укугун эметишибиз керек, аяшыбыз керек, андай сөз болбош керек. Алар биз менен тең укукта адамдар, алар менен биз эсептешип жашашыбыз керек. Алар менен биз тең убакытта кеңешип, алар менен мамиле түзүп, сүйлөшүп чечип жашашыбыз керек, тешибиз керек да. Ошол укук бузуу, аял затына тиешелүү укук бузуулар келгенде бир дагы эркек бар, бирок аз маселени көтөрүп чыгып кыйкырган адам жок десе да. Анткени бардык жерде ушул нерсе баягы болуп калган да, ал алардын иши, эми алар өздөрү сүйлөй берет. Алар деген эми катындар ушундай да деген нерсе, бул айтылган эле нерсе да, калыптанып калган да. Ошон үчүн бул чынында жаңы эле сөз дагы бир жолу айтам, бул чоң кайдыгерлик. Кайдыгерликтин артынан биз ушул нерсеге жетип атабыз. Эгер керек болсо биз ушул кайдыгерликтин артынан өзүбүздүн кызыбызга, карындашыбызга, эжебизге дагы мындай эме бере албай атабыз да, мындай жоопкерчилик алып аларды коргой албай атабыз. Коргоп дегенде туура эмес, эми ошолор менен мындай мыйзам бузулса, мындай адам катары, адам катары мындай мамиле кыла албай атабыз.
Бул кыздар бузулуп кетти деп артынан ээрчип өздөрүн патриот деп эсептеген балдарчы, ошентип аташып шылдыңдап, ошону телефонго тартышып, абдан баягы жыламаштан ошенткенде, ошондойго келгенде эле эмнегедир эркектер кыздардын эме жүрүш турушун карап, мындай өзүнчө эле эме болуп калышат да, кой биз кыздардын баскан турганын карашыбыз керек депчи. Бул жерде ушинтип кыздарыбыздын укуктары тебеленип, ыйлап, тагдырлар талкаланып, өлүмгө чейин барып атканда эмнегедир патриоттор жок да. Эмне үчүн ушундайга келгенде эркектерге кызык эмес болуп калат да бул тема?
Патриот жок дейбиз, эме болуп атат да мындай нерсе. Бул деле дагы стереотиптердин арасында бизде мындай псевдопатриоттор көбөйүп кетти да, выгодный нерселер да, мындай өздөрүнө пайдалуу нерсени сүйлөшөт да. Биз эркекпиз да, биз кыйынбыз да, биз деген ушинтишибиз керек деген жерде алар кыйын да. Бирок азыр мен түшүнүп атам, мен билип атам, азыр менен сүйлөгөндөрүм үчүн баары сөгөт, эркектин баары 70% сөгөт. Бирок ушундай
агымга каршы сүйлөгөндөрдү чыгарбай атпайбызбы? Чыксаң эле эртең көчөнүн азыгы эфирден чыккандан кийин сага айтат, сен катындардын оюн колдоп анан сен катын болоюн деп атасыңбы, кыздыке? Бүттү, биз ушундай стереотиптерди, ярлыктарды илип коюп атпайбызбы? Ошонун негизинде бизге окшоштор чыкпай атпайбы? Мен эч нерседен коркпоймун, уялбайм, тартынбаймын, айтам. Мен ичим керек болсо чаап алсын, тээп алсын. Мен баардык нерсеге даярмын да, бирок биздин саныбыз көбөйбөй атпайбы? Анткени кайдыгер карап турган, шылдыңдап турган, мазактап турган эркектер көп болуп атат да. Алар бирок билишпейт да. Ал күн дагы ушул мыйзамсыздыкта, ушундай каргашалуу окуяларда бир күнү акырындан караштаса дагы, карамдаса дагы ошонун башына келип жетет да. Ошондо гана ушул нерселерди элестеп туруп өкүнөт да, бул сөзсүз түрдө келет. Ошон үчүн мына чакырат элем, мен кыздарга, айымдарга чакырып жазасам, мен эркектерге чакырып турат элем, баягы мырза катарды, баягы бизде мышление бар да, баары бир эле азыртадан башташыбыз керек, кайдыгерлик токтотушубуз керек. Бир нерсени көрүп аткан убакытта ошого мыйзам негизи, мыйзамдын негизинде баарын аракет, иш аракетти кылыш керек да. Анан жакында эле кечээ ошол бир сурамжылонуп калдым, кызык нерсе кандай, баарынан сурасаң айтат, Алла качкан кандай карайсың, каршымы каршымы, эгер сенин байкең Алла качып келсечи, эгер сени коштон калабыз кесем деп жана эле айтканда унчукпайт. Анткени качан эле бизге жеткенде унчукпай калабыз. А бирөөндө кызда жаман болсо талап, тепкилеп, каргап жатып калабыз да, бирок качан жеткенде эле эми боло берет да, эми эмне болмок эле деген нерсе бар да. Ошон үчүн айтат элем, бир нерсени баштап атканда сөзсүз түрдө адам өзүнөн башташ керек, өзүнүн ичинен башташ керек, жан дүйнөсүнөн башташ керек, көз карашынан, оюнан башташ керек.
Мен аябай кыргызстанды негизинен булуң бурчун аябай эле жакшы кыдырам. Ошол барган сайын ушул алар качуу тууралуу айтсак, эмнегедир ошол биз сураган адамдардын баардыгы ушул ушундай статья бар экендигин, ушундай жаза бар экендигин билет да. Билип туруп деле кайра эле мындай эми биздики жабылып калаттыр, мүмкүн биздикине келгенде биз башкача сүйлөшүп калаттырбыз да, мүмкүн кыз өзү кийин арыз жазбайттыр деп ынап кететтир алып келгенден кийин деген сыяктуу, баягы эле баягы мындай айтканда кыргызчылык болуп атат да. Кайра элечи, жетимишке жакын ошо биздин мырзалар ала качуу менен ушундай кармалды деген эме бар экен да, статистика. Бирок бири дагы бүгүнкү күндө ошол боюнча мисалы жоопко тартылып, же ошол ала качуу үчүн мындай ошондой бир штрафтарды төлөп, же ошондой жоопкерчиликке тартылбаптыр да. Ошол жоопкерчилиги жок болгондугуна байланыштуу алар кайра кайра ушул иш ушундай жүрө берет деген сыяктуу болуп калып атат да. Ошол аялдын ошондой кандай бир акыбалга келип калган, ошол ошого жардамчы катары мындай сөз айтып койгондун ордуна коомчулук кайра ошону өзүн күнөөлөй баштайт да. Ошол эң жаманы ошо ала качуунун же эрте убакта турмушка берүүнүн катталбаган, никенин курмандыгы болуп аткан аялга жардам бергендин ордуна кайра аны үстөмө эмес деп, өзү ошентип жүргөн да, өзү аябай жакшы мындай шайыр болуп гүлдөп жүргөндөр, ошон үчүн алып качып барып атпайбы, эрте жетилгендигине байланыштуу үйүнөн ушундай тарбия берилгендир деп кайра эле жана коомчулуктун ошол мындай
башкача карап койгон, башкача сүйлөп койгон деп
алдын ала эле эртерээк эле ошону кайра өзү күнөөлөй башташат да.
Бир айтып кетким келет, азыр эгерде ушул Бурлайдын окуясы аягына чейин чечилип, жоопкерчиликке күнөөлүү адам тартылбаса, ушундай окуялар кайталанып көбөйүп калышына түрткү болуп калат да. Ошол себептен ата энесинен дагы мисалы азыр учурду пайдаланып кечиримди сурап, биздин коомдо ушундай окуялар болгон үчүн көңүлдү айтып, бир жагынан биздин ушул элди башкарган адамдарга кайрылып кетет элем да, сөзсүз түрдө жоопкерчиликке тартыш керек. Анткени жоопкерчиликке тартылбаса, эртеңки күнү бир эмес миң кыз болуп калышы мүмкүн. Ушундай коом болушуна биз даярбызбы? Даяр эмеспиз.
Мындай жанатан бери сүйлөйүн деп эле өзүн жаман болуп атам. Анткени ушундай бир кандай десем, ушунча жылдан бери эле айтып келатабыз, сайрап келатабыз, канча кыздардын тагдыры талкаланып келатат, бирок эмнегедир бул көйгөй чечилгендин ордуна кайра эле күчөп келатат да. Бул абдан ошо адамды кейитет. Анткени биздин да балдарыбыз чоңоюп келатат, кыздарыбыз чоңоюп келатат, алардын келечеги кандай болот? Ушинтип эле укуктарыбыз корголбой эле, өзүбүздү коопсуздукта сезбей эле, мындай бир кыймыл аракет жасаманан коркуп эле ушинтип эле жүрө беребиз биз мамлекеттеги? Бизди качан негизги бир өзүнүн жоопкерчилигин алып, качан бизди ушул нерселер менен камсыздайт деген бир суроо дагы эле пайда болуп келатат да, туулуп келатат. Мындан кийин биз дагы ошо коом катары, эл катары, ар бир жаран катары мындан ар бирибиз өзүбүзгө бир сабак алып, өзүбүз үчүн мындай бир абдан чоң бир ойлонуп, терең ойлонуп, бул окуядан кийин биз баарыбыз бул көйгөйгө болгон мамилебизди өзгөртүшүбүз керек да, сөзсүз. Андан ары билбейм, мындан ары дагы кандай, мындан дагы жанды кейиткен дагы кандай окуя болуш керек да, эми билбейм да. Эми күндө канчалаган кыздар курдалып, ушунчалык тагдырлары кыйылып атат. Эми келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бул Азаттыктын эжесиндилер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз кыздардын эркин турмуш куруу укугу деген тема тегерегинде кеп курдук. Бүгүн студияда биздин конокторубуз Дем илгелүү ишкер аялдар уюмунун жетекчиси Аваска Нормонова, юрист Атыр Абдырахматова жана активист Улан Үсөйүн болду. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Эңки берүүгө чейин сак саламатта болуңуздар.
Эжесиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлонурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар жана стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат. Берүүнү Азаттык радиосунун обозунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эже сиңдилер, кийин угуңуз.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Бул дүйнөгө келгенде беши кыры менен тосуп алат дагы кетип атканда кошок менен жокто менен узат.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн мааниси мен ошондо түшүндүм.
Сыяван сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылткан уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдарды, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяванда баарлашабыз.
Ушун менен Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Оодон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар, ал жактан айрымдарын угуп, окуп, видео фото баяндары менен кошо көрсөңүз болот. Дареги Азаттык чекит орг орус тилинде ушул эле макалаларды рус Азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Бүгүнкү берүүнү мен Элиза Кененбаева жүргүздүм. Жекшемби күнүңүз ийгиликтүү өтсүн, саламатта калыңыз.